Vi er inne i Matteus 24:14, og det vi har fått i oppdrag er, og dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Altså, vi må være klar over at vi er inne i en ny tidsepoke. Er evangeliet om riket et annet evangelium? Nei, det er det ikke. Det er det samme evangelium, men med en forskjell vektlegning. Vi har ingen full rett til å si at himmelens rike er nær, fordi vi ennå ikke helt vet det. Men når den store trengselstid kommer, vil mennesket vite at de er nær slutten. Selv om de ikke vil vite dagen eller timen, derfor vil budskapet alltid være like aktuelt for oss. Omvend dere, for himmelens rike er nær. Betyr det at det er flere måter eller veier å bli frelst på? Nei, Gud har aldri mer enn ett grunnlag til å frelse mennesket på enn den grunnvollen som er Jesu Kristi kors. Et hvert offer før Kristi komme så fremover mot at Jesus måtte dø. Og enhver nattverd eller brødsbrytelse etter det ser tilbake på Kristi kors og frem til hans komme. Det er dette som er godt når vi får møte ved nattverdbordet og minnes dette, at han kommer igjen. Og at han har utført og gjennomført det viktigste oppdrag som noe menneske blir gitt. Kanskje for å illustrere noe av dette, så la oss gå tilbake til 1. Mosebok kapittel 4 for å se på det offer Abel brakte Gud. Hva var det han gjorde da? Han offret et lite lam. Hadde du vært der, så kunne du ha spurt Abel, hvorfor offrer du dette lille lammet? Tror du at dette lille lam vil ta bort din synd? Han ville sikkert ha svart, selvfølgelig ikke. Jeg offrer dette lille lammet fordi Gud ba meg om å gjøre det. Jeg bringer det ved tro. Og så kunne du ha spurt ham, vel, hvis det ikke tar bort din synd, hvorfor ville han da be deg om å bringe dette offer? Abels svar ville antagelig ha vært omtrent slik som dette. Dette lille lammet peker på en som kommer senere. En kvinnes avkom? Av min mor? Denne ville ta bort våre synder. Jeg bringer dette lammet ved tro og erkjenner at jeg er en synder og trenger en stedfortreder. Abel, ser du, så frem til en som skulle komme, og han kom. Døperen Johannes sa ikke bare omvend dere, for himlenes rike er kommet nær, men han sa også, se der er Guds lam som bærer verdens synd. Hva var det Johannes gjorde? Han identifiserte ham. Før Kristi komme var alle som hadde kommet til Gud på hans premisser blitt frelst på kreditt. De var blitt tilgitt på bakgrunn av Kristi død. I det gamle testamentet frelste Gud aldri noen ved lov. Hjertet i det mosaiske system var offeret. De brakte et lam til Gud fordi loven åpenbarte at de var lovbrytere, at de ikke adlød Gud, men at de trengte å ha en stedfortreder som betalte straffen for deres synder. Loven var gitt. For at enhver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud, slik som det står i Romerbrevet 3:19. Du og jeg er lovbrytere. Vi er syndere som trenger en frelser. Og det vi kan gjøre er å ta imot Kristus som vår frelser, for han kommer som universets hersker, og som vår dommer. Det er det ingen tvil om. La oss nå gå litt tilbake til det verset som vi har tittet litt på. Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Dette betyr ikke nødvendigvis at det menes menigheten er her i verden, så kan ikke slutten komme før evangeliet har nådd ut til de ytterste kroker i verden. Det er en oppfatning, men det er ikke sikkert dette er den eneste tolkning eller oppfatning. Du skjønner, det er viktig å tolke skriften i sin sammenheng. Du må huske at Herren her svarer på spørsmålet, hva er tegnet på verdens ende? Det kan du se i vers 3 her i dette kapitlet 24. Han taler om endetiden. Og hvordan vil det da være? Krig, hungersnød og jordskjelv, det er velkjente fenomener både i dag og på Jesu tid. Falske messiaser og falske profeter, forfølgelse og frafall er ikke noe nytt. Det er noe som kirken har levd med i alle år. Oppdraget med å bringe evangeliet til alle er en stor og mektig oppgave som krever tålmodighet, og som det ikke er lett å se slutten på. Fremtidsbildet som Jesus tegner for oss gir oss ikke noe grunnlag i å bedømme endetiden. Det han har oppmuntret disiplene og oss til er å holde ut i striden. Aldri før har vel kristenforfølgelsen vært større enn den er i vår tid. Og misjonsengasjementet da, det har vel aldri vært så stort som det er i dag, så omfattende. Og i dette så lever vi da i en tid hvor slutten nærmer seg. I det som kommer nå kan vi kanskje sette som overskrift den store trengsel med sin prøvelse og sine sorger. Nå gir Jesus det tegnet som vil identifisere denne tidsepoke, slik som det står i vers 15. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, og som profeten Daniel talte om, stå på det hellige sted, forstå det, enhver som leser. Hva er den ødeleggende styggedom? Vel, Daniel forteller oss om to slike. Den ene var Antiochus Epaphras, syreren som kom og ødela Jerusalem. I Daniel 11:31 leser vi, «Hærstyrker som han sender ut vanhelliger helligdommen, den faste borg avskaffer det daglige offer og stiller opp den ødeleggende styggedom.» Historien vitner om hvordan det var og hvordan det kom i Jerusalem i år 170 før Kristus, og da ble mer enn 100 000 jøder drept. Han tok bort det daglige offer fra tempelet, offret blod og kjøtt av svin på alteret, og satt opp et bilde av Jupiter som skulle tilbes på dette hellige sted. Men Herren refererer utvilsomt til den andre ødeleggelsens styggedom som Daniel antyder, og jeg tror at det vil være et bilde av antikrist som vil bli satt opp i tempelet. Under trengselstiden vil tempelet bli bygget opp igjen, og Israels folk vil være tilbake igjen i Palestina. Åpenbart taler Herren her om tempelet og ikke om menigheten, fordi menigheten ikke har noe bestemt hellig sted. Men vi kan ikke være absolutt sikre på at dette er den ødeleggende styggedom som Herren refererer til i skriftavsnittet vi har foran oss. Det er bare en gjetning som vi har. Jeg ser ikke spesielt dette den ødeleggende styggedom, jeg vil kanskje ikke kjenne den igjen, men folk i de siste dager vil se etter den, fordi den vil bli tegnet som beviser at de er i den store trengselstid. I stedet for å se etter antikrist og hans styggedom, blir vi bedt om, vent på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme til syne i herligheten. Slik står det i Titus brevet, kapittel 2, 13. Vår Herre sa det slik, forstå det, den som leser. Som betyr at de mennesker som levde på den tiden, de vil nok forstå det. Men om det var slik at bortrykkelsen finner sted før dette, så vil ikke de og vi være der. Og han har ikke gitt oss mange detaljer for denne spesielle epoken som vil komme. Nå kommer vi til et annet tidsord. Den ødeleggende styggedom skal åpenbares, og når dere ser det, i vers 16 så står det, da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Du og jeg ventes ikke å fly opp til Judeafjellene. Det finnes allerede en del mennesker som har tenkt seg ut et sted, en fjellhule dit de ville gå, eller flykte om det skulle være aktuelt å komme unna atombombens virkning. Det er mulig at jeg vil følge etter om situasjonen er slik, men det er litt utrolig. Men det vil ikke fullbyrde denne profetien. Den har ikke noe med dette å gjøre. Den har å gjøre med folk som er i Judea. Og Herren gir denne profeten, eller profetien til dem, ikke til oss. I vers 17 så står det, den som er på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Hustaken i Palestina er en parallell til våre balkonger eller terrasser. La meg igjen understreke at Herren taler til et folk i Palestina, ikke til deg og til meg. Han taler inn i en kultur og en livssituasjon som er en annen enn vår situasjon. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 24, og vi kommer til vers 18, hvor det står, «Og den som er ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin.» Dette viser til at mennesker som er opptatt med jordbruk, de som er ute på åkeren sin, og en som arbeider på markene, tar av seg kappen og legger den ned ved slutten av en rad på åkeren, som vi ofte kan se. En tidlig morgenstund, og når han blir varm da, så kommer det vanskelige begrep inn, ødeleggende stygdom har vist seg. Så skal han ikke gå tilbake inn til kappen sin, men han skal løpe for livet. I vers 19 så kom vi inn på et område som jeg synes av og til er litt vanskelig. Stakkars dem som er med barn og dem som gir de i de dager. Om det er et vanskelig område så er det jo klart at her er en stor omsorg og det er en bekymring for mødre og små barn, slik vil det være den siste tid. Gravide og mødre, altså med spedbarn, vil ha problemer med å følge dem som flykter. Her kommer det et sterkt uttrykk med medlidenhet med mennesker i nød, og det blir oversatt med stakkars dem. Stakkars dem som er med barn. Men vi vet også at vi har en stor mester, vi har en stor herre, og han vil hjelpe igjennom. Noen mener også, som vi sa litt tidligere, at det vil bli en stor befolkningseksplosjon ved inngangen til de store trengselstider. Og dette ses på som et tegn på de siste tider. Kanskje vi kan nevne her i forbifarten, som det står i vers 20. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. Igjen finner vi at dette er mennesker som må holde sabbaten og være opptatt med sabbaten som er lørdag. De vil komme i en veldig konflikt mellom å holde sabbatsdagens forordninger og fly unna når den stygge ødeleggelsesdommen kommer, når styggedommen kommer. Dette er et vitnesbyrd om at Kristus taler direkte til det jødiske folk. Den kristne menighet feirer søndag fordi Herren sto opp igjen fra de døde på den dag, den første dag i uken. I vers 21 her i det 24. kapitlet så står det, «For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli.» For da skal det bli en nød så stor. I åpenbaringen så står det trengselen den store som plasserer artikkelen for substantiv og adjektiv ved å understreke hvor viktig det er å være klar over den store trengselen. Med andre ord, denne trengselen er unik, den er spesiell, den er enestående. Det har ikke vært noe lignende i verdens historie, det vil her aldri bli noe lignende senere. Og legg nå merke til det det Herren sier, og som er karakteristisk for slutten på denne tidsalder. Da blir det også den store trengsel. Den store trengsel som det aldri har vært før fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Siden det er så sant, så må du tro meg. Menneskene vil skjønne når den er her. Jeg kan også høre mennesker i dag tale om at menigheten kirken går igjennom trengselen, og kanskje helt uten å forstå hvor alvorlig det vil komme til å bli. Det er noen mennesker som også sier at den store trengselen er i dag. Vel, det er jo ting som kan tyde på det, men vanskelig er det. Vanskelig å si at nå er tiden inne. Det skal jeg innrømme. Men den tid vi lever i kan nok sammenlignes også med andre perioder hvis vi ser tilbake i historien. Men når den store trengsel er her, så vil det ikke være noen som kan sammenligne seg med den, hverken i fortid eller i fremtid. I vers 22 så står det: «Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.» Vi leser i åpenbaringen at under trengselstiden skal en tredjedel av jordens befolkning ødelegges. Ved en annen anledning vil en fjerdedel av folkemengden raderes ut. Og det er absolutt enestående. Det er unikt. For å bruke parallellen som er gitt oss i åpenbaringen 6, så vil krigens røde hest, sultens store hest og dødens blakke hest ride gjennom denne perioden, og folkemengden på jorden vil bli vesentlig redusert. Det var en tid da dette syntes å være en overdrivelse. Selv gode fortolkere anser det for å være poetisk uttrykk, kan vi si det kanskje på denne måten, hyperbol. Det vil si en bevisst overdrivelse for å karakterisere den tid som da vil komme. Men nå, når flere nasjoner i verden har atombomben som kan ødelegge alle folk på jorden i et nu, så er det ikke lenger kanskje rett å si at det er en overdrivelse av at så mange mennesker kan bli utryddet på kort tid. Men så har vi jo en trøst i dette verset som vi leste, det 22. verset. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Gud vil ikke la menneskene begå selvmord. Det er årsaken til at det vil være en kort periode. Det vi nå skal gå inn på kan vi kanskje sette som en overskrift: Jesus bekrefter overfor dem, altså disiplene, at han vil komme igjen. Nå kommer vi altså til det som vil være tegnet på hans komme. Det står da i vers 23-25. Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller der, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, og føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Her må du ikke gå glipp av det han sier. Evnen til å gjøre undergjerninger skulle i et litt større sammenheng bli sett på med mistenksomhet, fordi det neste store mirakelgjører vil ikke være Kristus, men Antikrist, med alle sine falske profeter. For å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Hvem er de utvalgte? I skriften er det to utvalgte grupper. De utvalgte av Israel, og de utvalgte av menigheten. Vi må vurdere hvilken gruppe som Herren mener her. Hvem har Herren talt til frem til dette tidspunkt? Israel. Israel er den utvalgte i dette verset også. Jesus taler ikke her om menigheten, men om Israel. Det gjelder å ikke la seg lede vill av de mange som vil opptre på Jesu vegne i endetiden. Den modne og myndige disippel kjenner sin Herre og hans ord, og bør derfor ikke la seg forvirre av de religiøse ledere som låner hans autoritet, men har sin makt fra hans fiende. Eller slik som det står i versene 26-27, om de altså sier til dere, se, han er ute i ørkenen, så gå ikke dit ut, eller han er i rommene der inne, så tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, skal menneskesønnens komme være. Når han kommer, så vil det ikke være noen døper Johannes som innvarsler, nå kommer han. Når han kommer, vil hele verden vite det, og det vil være like offentlig som et lynglimt. Herrens andre komme til jorden vil være slik. Det er ingen som trenger å gjøre det kjent. Når han kommer annen gang for å opprette sitt rike, så vil alle vite, nå kommer han. Altså, menneskesønnens komme skal ikke være til å ta feil av. Den blir som lynet, synlig for alle. Det skal finnes en måte som vi da skal bli gjort kjent med dette på. Det skal ikke være tvil om hans komme. Og så må vi også huske på at hans andre komme til jorden ikke refererer seg til bortrykkelsen. Det er noe annet. I Matteus 28, altså vers 28 her i det 24. kapittelet, så står det: «Der hvor åtslet er, der skal ørnene samles. Dette er det vanskeligste verset å forstå i hele denne preken på Oljeberget. Etter å ha talt om sitt komme i herlighet som et lyn fra himmelen, da synes talen som åtslens fugler sannelig er merkelig. Det er rart, et rart lite vers. Men jeg tror det refererer seg til Kristi komme til dom, fordi åpenbaringen 19 forteller oss om en innbydelse som ble gitt til fuglene for å komme sammen til et stort selskap. Og jeg så en engel som sto i solen, han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet. Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud. Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store. Da så jeg dyr over jordens konger med sin hær samlet til krig mot rytteren på hestene og hans hærskarer, slik står det i åpenbaringen 19:17-19. Fuglene som året av åtsel synes å være budbærere om guddommelig dom. Når Herren kommer igjen, vil han komme til dom. I vers 29 så står det, men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rukkes. Jesus knytter altså gjenkomsten sammen med trengselstiden. Og så skal du legge merke til det som står her da. Dette skal skje så snart denne trengselstid er over. Vel, det var så langt vi kom denne dagen. Takk for nå. Må Gud være med deg.